redningsmann. Du er vår klippe, du er vårt skjold, du er vår frelser. Takk at du er den som taler vår sak. Takk at du er den som har bare godhet, omsorg og nåde til hver enkelt av oss. Vi priser deg, Herre. Vi bare ærer deg på dette stedet i dag, Jesus. Og løft opp ditt navn. Løft opp deg, Herre. Løft deg opp for den du er, Jesus. Priser deg, Herre, og tilber deg, Herre. Halleluja, Herre. Må det være sånn at det, ja, dine ord, Herre, nå videre og blir ånd og liv for oss, Herre. At det er at du taler ditt eget ord inn i vår hjerte, Jesus. Det ber vi om i Jesu navn. Amen, Herre. Amen. Ja, så fint å få være her igjen. Takk for i går til dere som var i går. Og så er det fint å se igjen noen av dere som var her sist, på sist lørdagsseminar. Men det er jo alltid godt å komme hjem til hjemmemenigheten sin. Det er alltid trygt og godt. Og ikke minst for å være sammen med familien da. Og så må jeg bare gi en ros til Morten som står bak og tolker, og han styrer lyden, og han, jeg så akkurat, vær velsignet Morten i tjenesten din. Amen. Det som jeg skal dele om i dag, det vi skal ta utgangspunkt i noe som står i 1. Mosebok, kapittel 29. Og det er settingen er jo at Jakob, han har flyktet fra Esau, han har lurt ifra broren sin både førstefødselsrett og velsignelse. Esau har i sitt hjerte bestemt seg for at jeg må ta livet av Jakob for dette, så han er på flykt. Og han og moren da er blitt enige om at han må flykte til broren til moren, altså til onkel sin, til Laban. Men det står her i 1. Mosebok 29. Så la Jakob på vei og nådde landet til Østens folk. Han så og se, der var det en brønn på marken. Og se, ved den lå det tre saueflokker. For fra denne brønnen ga de flokkene drikke. Det lå en stor stein over åpningen på brønnen. Der ble alle flokkene samlet, og da rullet de steinen bort fra åpningen på brønnen. De ga små fe drikke og la stein tilbake på plass over åpningen på brønnen. Så leser vi fra vers 10. Da skjedde det, da Jakob så Rakel, datter av sin morbror Laban, og små fe til sin morbror Laban, gikk Jakob bort og rullet stein vekk fra åpningen til brønnen, så lot han små fe til sin morbror Laban få drikke. Vi skal ta utgangspunkt i denne beretningen her, og det handler litt om hvordan steiner kan tette til kildene våre i våre liv. For ditt liv, du er kalt til å være til en velsignelse. Gud har kalt oss til å være til velsignelse. Gud har kalt ditt liv til å han har kalt deg til å øse ut godhet og velsignelse til de menneskene som er rundt deg. Og av og til så skjer det at ting som vi møter på i livet, det kan legge seg som sånne steiner i vårt sjelsliv. Så ligger de der og tetter igjen disse livskildene som skulle øse ut. Og Jesus han sa det at om noen tørster, han kommer til meg og drikker, og så sier han noe der, han sier, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde på han. Sånn at det er noen livsstrømmer som vi har fått plassert inn i vårt hjerte når vi kom til tro på Jesus. Og det er Guds vilje at disse livsstrømmene, dette overflodslivet som han har kalt oss til, skal få lov til å velle frem i våre liv, til våre omgivelser. Og det er ikke på en måte et strev og et krav der jeg bretter opp armene mine, og så prøver jeg å være så god kristen som mulig i hverdagen, og så prøver jeg å være glad i disse utrolig irriterende kollegaene mine, eller slitsomme familien min. Men det handler rett og slett om et liv her inne i vårt hjerte som skal velle fram, og som vil velle fram. Men vi kan alle møte på hindringer i vårt liv. Steiner som legger seg og tetter til kildene. Så la dette være utgangspunktet. Vi kan oppleve ting i vårt sjelsliv som gjør at det er, vi opplever steiner som ligger der, som hindrer på en måte dette her overflodslivet, dette velsignelseslivet som vi er kalt til. Og da får vi, så kanskje tenk deg litt på hva punkter skal vi ha i dag, da, hva tre punkter. Så la oss kanskje kalle det for steiner i vårt liv, steiner på vår vandring, det kan være første punktet. Og så kan andre punktet være Jesus og steinene i vårt liv. Og så kan det tredje punktet være et kildevel. Så da vet dere hvor det skal gå. Det skal gå ifra steiner og steinhardt og litt tøft og tørt til velsignelse og overflod. Og da må det være noe midt imellom der, ikke sant? Jesus må komme inn. Det er han som må komme på banen der. For at det skal gå fra stein- og ørkenliv til kildevel. Men la oss ta med noe som står i 1. Mosebok kapittel 12. Og det er når Abraham er kalt. Abraham, han er jo alle troendes far. Så han er et forbilde både for troen vår og i trosvandringen. Abraham var ikke perfekt. Han levde ikke noe perfekt liv. Han både ble litt skamfull og flau og redd og det ene og det andre på sin trosvandring. Men han er likevel et forbilde for oss, og vi kan lære så mye knyttet til det og troen på Gud gjennom hans liv. Og noe av det første vi lærer, det står i 1. Mosebok 12, og så står det i vers 7 og 8. Da viste Herren seg for Abraham og sa, «Din slekt skal jeg gi dette landet.» Der bygde han et alter for Herren som hadde vist seg for ham. Og det er på en måte dette her at når vi kommer til tro på Jesus, så er det at vi reiser et alter der vi står. Et alter bare for Gud. Det handler ikke om å få noe fra Gud, men det er bare det at vi har reist vårt alter. Vi sier, «Herren, vår Gud, han vil vi tilbe, og han vil vi tjene.» Det er vår hjertes lengsel. Og så står det i neste vers, i vers 8, så dro han videre derfra til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt med Betel i vest, og Ai i øst. Der bygde han et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Han befant seg altså midt imellom to steder. Det ene var Betel på ene siden, det andre var Ai. Og Betel, det betyr Guds hus. Ikke sant? Det er Guds hus, det er stedet der Gud er, det er Guds rike, Guds nærvær. På andre siden lå Ai. Byen Ai betyr ruinhaug. Det er et bilde på denne verden som vi må forholde oss til. Midt i det spenningsfeltet mellom Guds rike, med alle løftene, Guds herlighet, Guds nærvær og alt dette på ene siden, og denne verden som ligger i det mørke, som ligger i det onde, der synden har fremdeles herskermakten. I dette spenningsfeltet her er det vi lever våre trosliv. Vår trosvandring går midt i dette spenningsfeltet. Så vi må forholde oss til både Guds rike på ene siden, med alle løftene, med det evige livet, alt det Gud har lovet, men vi må også forholde oss til ruinhaugen, denne verden. Og når jeg tenker på en sånn ruinhaug, så tenker jeg på mange steiner. Og av og til så opplever vi at nettopp noen av disse steinene, i møte med liv i denne verden, det kan være avvisning, krenkelser vi har opplevd, det kan være problemer, utfordringer i relasjoner på ulike plan. Det kan være bekymringer knyttet til barna våre. Hvordan går det med de? Det kan være bekymringer for fremtiden. Det er så mange ting. Det er så mange steiner i denne ruinhaugen som kan komme og legge seg som byrder i vår sjelsliv. Og hvis vi bare drar det litt lenger, så vet vi at byen Ai, den er også viktig når Josva skal innta løfteslandet, ikke sant? Det er han, når han har slått Jeriko, den største byen der, og på en måte den virkelige seieren, og landet ligger åpent, så er det en liten uanselig by som heter Ai. Såpass liten at han tenkte det at her trenger ikke vi mange menn. Dette fikser vi lett. Dette klarer vi. Send inn noen få folk så vi kan. Og så ser vi der hvordan synden, Akans synd, på en måte lå under og hindret at Ai kunne bli overvunnet. Og da bare tenkte jeg litt på det at vet du at det er ikke alltid de største utfordringene vi møter på i livet vårt som kan skape de største utfordringene i vårt indre. Det kan av og til være de små, uanselige tingene. De som vi tror vi skal klare. De vi tror vi skal mestre. Ja, jeg må jo kanskje bare tåle den avvisningen, eller jeg må jo kanskje bare leve med at det skjedde. Og så tenker vi at vi skal klare å mestre på en måte skuffelser, svik, hva det må være, ting som vi ikke tenker er så store. Men så kjenner vi at vi klarer ikke å mestre det. Og så blir det faktisk hinder i våre liv til å innta løfteslandet, til å gå videre. Derfor så står representerer denne byen Ai, ruinhaugen, med alle de steinene som det innebærer, som vi kan møte på her i livet. Det kan bli lokk i våre liv, så hindrer kristenlivet. Bekymringer, opplevelsen av mindreverdighet, opplevelsen av å være skuffet, opplevelsen av svik, hva det måtte være, alt dette her som hører denne verden til, det kan legge seg i våre hjerter, og så hindrer det livet, livsflyten, livsflowen, dette at vi skulle være til velsignelse for våre omgivelser. Og da må vi lese om noen som opplevde dette, og hvordan de opplevde at steinene ble flyttet vekk ifra deres liv. Og noen som opplevde dette, det var søstrene Martha og Maria. Johannes kapittel 11. Johannes 11, så er det søstrene Martha og Maria og broren deres Lazarus, Som de var jo gode venner av Jesus, ikke sant? De hadde nok forventninger at Jesus skulle komme mye fortere, fordi at Jesus, han hadde nok både vist og sagt til dem at jeg er veldig glad i dere. Dere tre søsken betyr mye for meg. Og så blir Lazarus såpass syk at det nærmer seg døden for han. Og så er det Martha og Maria som roper på Jesus. Kom Jesus, du må komme. Og så venter drøya Jesus. Så strekker det ut. Han hadde en hensikt med dette, tror jeg. Han sier det selv at det er fordi at dere skal få tro, sier han. Fordi at dere skal få tro. Men så sier han her, da skal vi lese litt hvordan, og fordi så var det klart at når Lazarus var død og begravet, så la de en stor stein foran denne graven. Men sammen med Lazarus lå det en del skuffelser. Det lå en sorg der. Det lå noen ting i deres liv som på en måte så følger alltid med livet her i verden. Følelser, vonde følelser, ting som vi bærer på og kjenner på er vanskelig, det følger alltid med livet her i denne verden. Det er fordi vi er mennesker. Gud har skapt oss med følelser, ikke sant? Så vi må forholde oss til det. Men i alle fall så sammen med Lazarus så lå det begravd noen skuffelser der og noen sorger. Og så er det Martha er den første som reiser seg da når de hører at nå er Jesus på vei. Nå er han på vei. Og Martha reiser seg med en gang. Og både Martha og Maria kan representere to sider av oss. Den ene siden som på en måte er litt sånn overfladisk, den overfladiske siden, som tror på sannhetene, og lever på en måte på sannhetene, og har troen, og ja, når Jesus kommer, så viser Martha det, løper det til han, men når hun og Jesus begynner å snakke, så kommer det frem at Martha har en litt rasjonell tro. Hun tror på sannhetene, men står litt på avstand fra sannheten. Han som er sannheten. Han som står bak løftene. Han som står bak alle sannhetene i Guds ord. Det var noe der, det var en distanse der i Martha sitt liv. Så sånn kan jo vi, og vi kan tro på løftene, ikke sant? Og så viser det seg her i Martha sitt liv. Både hun og Maria har akkurat samme, møter Jesus på samme måte. Ja, hvis du hadde vært her, hvis du bare hadde vært her, Jesus, så hadde ikke min bror vært død, i vers 21. Og så sier han i vers 22, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Bare legg merke til denne troen som tror på sannhetene, den går alltid via. Selv om dette var via Jesus, så er det noe med det at det bare du ber. Kanskje dere kan be for meg. Jeg kan ikke dere be for meg. Men så er det noe med det at Jesus sier, be du. Han sier til og med til disiplene sine at dere skal ikke lenger be til meg, dere skal selv be direkte til Faderen. Dere trenger ikke å gå via meg, sier han. Dere skal selv forstå i nærhet til den levende Gud og be til han og spørre han. Så det er bare den lille tingen der. Alt det du ber om vil Gud gi til deg. Men jeg vet ikke helt om jeg tror at hvis jeg ber til Gud, så vil han gi meg noe. Det var en sånn teoretisk forståelse av sannhetene, men så sto på en måte sannheten var litt på avstand da. Og så sier Jesus, din bror skal stå opp igjen. Og så sier Martha der, ja, jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag. Det var ingen tro på at Lazarus skulle stå opp igjen fra de døde her og nå. Og det presenterer litt den rasjonelle, teoretiske troen på sannheter. Ja, jeg tror på sannhet. Jeg tror at en dag så skal all tåre tørkes vekk. En dag så vil på en måte all smerte forsvinne. Og så blir på en måte kristenlivet knyttet bare til det som skal skje der bak evigheten. Men jeg har på en måte ingen tro på at Jesus vil gripe inn her og nå. I mitt liv. I dag. Det er det som ligger der i den Martha-troen, ikke sant? Jeg tror på sannheten. Men sannheten bak sannhetene har jeg et distansert avstand forhold til. Og så går det videre her. Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus Guds sønn, han som kommer til verden. Og så skjer det en overgang da fra Martha til Maria. Det er en overgang der på en måte der vi får se det på en litt annen side. Der vi kan nærme oss Jesus på en litt annen måte enn bare å ha sannhet å forholde oss til. Og da er det tre ting som vi ser igjen i Maria sitt liv. Og da er det i vers 28. Da hun hadde sagt at de gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Men det samme hun hørte det, reiste hun seg straks opp og kom til ham. Og det er det første punktet. Det er det at en velger, hvis vi skal gå ifra sannheter og teorier om Gud, så må vi velge å gå direkte til Jesus med sorgene våre. Og ikke bare der sorgene våre er begravd. Ja, vi bærer på sorger, vi bærer på skuffelser, vi bærer på vanskelige ting. Men det er noe med denne troen som gjør at jeg går ikke bare til graven for å gråte. For det var det gråtekonene trodde. Gråtekonene som var med Maria, de sa, oi, nå reiser Maria seg. Ja, la oss følge oss til graven, så kan vi gråte sammen med hun. Og over skuffelsen og sorgen og dette vonde som har skjedd og trøste hun i sorgen. Men det var ikke det Maria gjorde. Hun gikk først til Jesus. Og det forteller meg noe om nødvendigheten, at ikke vi tviholder bare på det vonde som har skjedd. At ikke vi tviholder på skuffelsen over det som ble sagt, og det som ble gjort mot meg for lenge siden, eller det som ikke skjedde, eller det jeg ikke får i dag. For så lenge jeg bare befinner meg med graven, så befinner jeg meg på et område der Jesus ikke kan helbrede meg. Men når jeg ikke bare går direkte til... henger dere med på dette? Ja. Hvis jeg ikke bare går til graven, men jeg går først til Jesus, så har vi åpnet det seg en helt annen mulighet for oss. Å takle disse steinene, å takle disse skuffelsene, sorgene og bekymringene våre. For når hun hadde kommet til Jesus, stikk i motsatt av det disse trøstekonene eller gråtekonene trodde, så står det, da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, da falt hun ned for føttene hans. Hun sa akkurat det samme som Martha. Ja, hvis du bare hadde vært der, Jesus, så hadde ikke bror min vært død. Det forteller meg at Jesus tåler hvorforene. Han tåler spørsmålene dine. Tåler dine spørsmål. Han tåler dine skuffelser. Det er ikke det det handler om. At vi ikke har lov oss på en måte spørre, hvorfor skjer dette, Gud? Hvorfor er det sånn? Men det var noe der med denne inderlige forskjell på Maria og Martha, var at Maria falt på sine knær hos Jesus. Og det er noe med det på en måte, ikke, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men vi kan be til Gud for skuffelsene våre på to måter. Det ene er at vi ber til en Gud der oppe, en litt sånn fraværende Gud som vi tror, sånn, litt sånn teoretisk på det. Gud, vi ber til Gud som er der oppe, vi ber ikke til den Gud som er her nede, nærværende. Men det som skjer med Maria, at hun faller på sine føtter, ganske så likt det som, jeg skal bare lese et vers fra Salme 142. Men en som viser dette veldig tydelig i Bibelen, i sitt forhold til Gud, og livet her i verden, og de slagene som han møtte på her i verden, skuffelsen han møtte på, knyttet til liv i verden, det er David. Han sier det i Salme 142, og vers 2. Av all full kraft roper jeg til Herren. Med min røst ber jeg til Herren om nåde. Jeg utøser min klage for ham. Jeg kunngjør min trengsel for hans ansikt. Hva er dette for noe? Det er en person som virkelig er i nød, og som ikke bare på en måte ber til en Gud så langt der oppe, men som på en måte øser ut smerten sin hos Jesus og innenfor Gud. Roper til Gud ut ifra sitt hjerte, ber ikke bare med sin munn, men øser sitt hjerte ut for Gud. Hva er det som skjer her? Vi kommer ikke bare til Gud med saken vår, vi kommer til Gud med følelsene våre. Vi kommer til Gud med det som disse utfordringene gjør i og med oss. Og så veller vi på en måte utøser hjertet vårt for Gud. Det var forskjell der. Når Jairus, synagogeforstanderen, opplever at datteren på 12 år blir så syk at det nærmer seg døden, da forsvinner all religiøsitet i hans liv. Det bare forsvant. Han brydde seg ikke lenger hva jødene rundt sa eller tenkte. Som synagogeforstander så løp han til Jesus. Nøden var så stor. Så faller han ned på sine knær for Jesus, foran den store folkemengden. Og så utøser han hjertet. Min datter ligger på det siste. Kom og hjelp henne, Jesus. Og det er på en måte noe av denne her, vi sang her i sangen, ikke sant? Og om han vil at vi skal komme inn i the holy place. Det var først når vi kommer inn i det hellige nærværet, altså vi kommer nær til Gud. Vi ber ikke bare til en fraværende Gud, eller en Gud som er oppe i himmel eller på avstand, men en Gud som er nærværende her og nå. Når vi kommer inn der, da skjer det noe med våre liv. Asaf, han sto på utsiden og lurte på, hvorfor går det så bra med alle de som ikke tror på Gud, mens vi som tror på Gud har det så vondt? Og så står det, når han kom inn i Guds nærhet, da forsto han. Det er et sted vi trenger å komme med lidelsene våre. Det er stedet vi trenger å komme med sorgene våre, skuffelsene våre, plagene våre. Det er inn i det helligste sted. Det er inn i Guds nærhet. Og da leser vi videre her. Hun falt ned ved føttene hans i vers 32 og sa til ham, «Herre, hvis du hadde vært der, hadde ikke min bror vært død.» Og så er det vers 33. «Da Jesus så henne gråte, og jødene som kom sammen med henne gråte, ble han opprørt i ånden og beveget. Han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sa til ham, «Herre, kom og se.» Og Jesus gråt. Da sa jødene, «Se hvor han elsket ham.» Og noen av dem sa, «Kunne ikke denne han som åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen slapp å dø?» Da Jesus var kommet bort til graven, blir han igjen opprørt i sitt indre. Graven var en hul, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta bort steinen.» Når vi har utøst vårt hjerte, den smerten som vi bærer på, knyttet til livet her på jorden, så er det en mulighet for oss til å få helbredelse. Det er en mulighet til at denne steinen som ligger som en stor klamp over sjelslivet vårt, kan tas bort. Og så ser vi igjen Martha-troen. Det var på en måte, ja, men han har jo ligget i fire, klart at det ikke, altså den, hun så bare det naturlige, ikke sant? Hun så bare på ruinhaugen. Hun så jo bare på Ai. Hun var mer vendt mot Ai enn hun var vendt mot Betel. Og derfor så må det skje en endring, at vi vender oss ifra Ai og synet på det, på en måte det synlige og følelser og de tingene, og så vender oss mot det usynlige, mot Betel, mot Gud. Troen handler om å ha blikket på det usynlige. Å vandre i tro handler om å ha blikket på det vi ikke ser. Han vi tror på, som er til stede her, midt i det vi ser, midt i det vi føler, midt i det vi kjenner på. Og så er det noe som skjer der i forhold til denne steinen som ligger der. Og vi trenger ikke å slå opp, jeg kan slå opp. I Markus 16 så står det da, har Jesus begravet, og Maria Magdalena Maria og Salome, de kommer for å komme til graven første dag i uken. Og så står det i vers Markus 16,3. Og de sa til hverandre, hvem skal rulle bort stein fra gravåpningen for oss? Og det er jo det vi kjenner på, det naturlige. Hvem kan hjelpe meg med denne smerten? Hvem kan hjelpe meg med det som jeg kjenner i det naturlige? For jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å på en måte få vekk dette her. Og så står det her, men da de så opp, så de at stein var blitt rullet bort. Hvem så hadde rullet bort den stein? Det var oppstandelseslivet. Det var oppstandelseskraften. Det var Gud som hadde vært til stede. Det er bare Gud som helbreder vårt indre hjerte. De tingene i våre hjerter som bærer på smerte, skam, skyld, vonde følelser, hva det måtte være. Gud er den som kan helbrede vårt indre. Gud er den som vil helbrede vårt indre. Gud er den som vil ta bort stein. Du trenger ikke å vente til himmel for å få det godt. Du kan få det godt i dag, fordi Jesus er her. Og fordi Jesus lever, fordi at han er oppreist fra de døde, og han er til stede i våre liv, midt i denne ai full av rullesteiner og vonde ting, så er Jesus til stede her. Og Gud kaller oss til å vende oss ifra ai og til Betel. Veien fra ai til Betel, det går gjennom det som Maria gjorde. Hun gikk til Jesus. Hun tok Jesus med seg til graven. Hun utøste sin smerte. Hun utøste det vonde til Jesus. Jesus blir med henne til graven. De ruller steinen vekk. Lazarus blir reist opp fra de døde. Og la meg bare ta med en liten ting. Hvis vi tar og blar til kapittel 12, Johannes kapittel 12, så står det der i vers 1, 2 og 3. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som hadde vært død, og som han hadde vekket opp fra de døde. Der lagde de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, mens Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Da tok Maria et pund meget kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av duften av salveoljen. Jeg bare tenker på, dette er bare et bilde på oppstandelseslivet. Hvordan det er ment at det duftene skal få lov til å komme ut gjennom våre liv. Overflodslivet. Det skal bli til velsignelse. Det er klart at dette blir en god duft i huset der, når Maria knuste krukken og salva Jesus. Jeg tenker det at det står et vers i Høysangen kapittel 1, så står det, så lenge kongen sitter til bords, så sprer min nardusduft seg. Så da handler det om en ting, det handler om at Jesus får sitte til bords i vårt hjerte. At Jesus får sitte til bords i våre liv. Det er ikke sikkert at situasjonen rundt deg vil forandres. Det er ikke sikkert at personene som omgir deg vil bli annerledes. Men ditt hjerte vil bli annerledes. Ditt hjerte og hvordan du forholder deg til situasjonen, til menneskene rundt deg, det vil bli annerledes når Jesus sitter til bords. Det er det det handler om, å få lov til å bevege seg ifra ei og fokuset på det, og til Gud, og til Guds nærvære, til Guds fellesskapet, og leve våre liv ut ifra det. Og da skal jeg avslutte med det som står i Jesaja 58. Jesaja 58, der står det, vi leser litt nedover der. Vi leser litt om at de holdt faste på en måte, litt sånn ytre måte. Det var litt sånn ytre, egentlig sånn ytre kristenliv da. De fasta, de ba og sånt, men så lå det så mange konflikter der, ikke sant? De pekte fingre på hverandre. De var ikke gode med hverandre, og så var det det ene og det andre, så det lå mye, skal vi si, under denne overflaten av å tjene Gud, så lå det så mange ting på det mellommenneskelige plan som ikke var bra. Og så sier utfordrer Gud de på det, og så setter han pekefingeren på de og sier det at så lenge vi strides og tretter med hverandre, slår med neven i ondskap, så kan ikke vår røst bli hørt i det høye. Og hvis dere vil at deres røst skal høres i det høye, så er dette den fasten jeg har innsatt. Og så er vers 6. Den fasten jeg har innsatt, det er å løse ugudelighetens bånd, er å sette fri fra åkets tvang. Det er å la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert et åk. Er det ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus? Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjøtt og blod. Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden. Din legedom skal snart springe ut, og din rettferdighet skal gå fram for ditt ansikt. Herrens herlighet skal følge etter deg. Da skal du påkalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han vil svare, her er jeg. Hvis du tar åket bort fra din midte, slutter å peke finger og tale ondt. Hvis du åpner din sjel for den sultne og metter den ydmykede sjel, da skal ditt lys renne i mørket, og ditt mørke skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal han mette din sjel, og han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel der vannet aldri svikter. For noen vers. Dette handler ikke om å prøve å ta seg sammen og bli god nok. Eller liksom prøve å være glad i folk som har skuffet oss. Men det handler ganske praktisk om å begynne å gjøre godt for det Gud sier det. Begynn å velsigne andre fordi Gud sier det. Det er tro. Tro er ikke å føle, men tro er å begynne å gjøre det Gud sier vi skal gjøre. Og sammen med det å ta noen sånne trosteg, og gjøre det Gud sier vi skal gjøre, på tross av følelsene våre, på tross av hva vi kjenner på, så springer helbredelsen fram. Så springer legedommen fram. Så springer dette kildevellet fram ifra våre liv. Vi venter kanskje på at Gud skal gjøre et voldsomt inngrepen i våre hjerter, og at vi skal bli slått ut, og så blir våre liv totalt forvandlet. Og det eneste vi gjør resten av livet vårt er å elske mennesker. Nei, jeg tror ikke det skjer. Men jeg har stor tro på at den som legger sitt liv i Guds hender, den som legger sin sjel i Guds hender, og den som overgir sin vilje og sin kropp, sin munn, sine hender til å gjøre Guds vilje, den vil oppleve at kjærligheten blir sterkere og sterkere i dens liv. Guds helbredelse, Guds legedom går hånd i hånd med at vi velger å gjøre det Guds ord sier. Går med på det? Ja. Hør på løftene videre. Du skal bli som en vannrik hage, som en kildevel, der vannet aldri svikter. Men det handler ikke bare om deg. De som kommer fra deg, skal bygge opp igjen de gamle ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen de grunnvoller som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter brudd i stand, den som bygger veiene opp igjen, så det blir mulig å bo der. Tenk på det at det et menneske som velsigner andre, et menneske som lever i Guds velsignelse. Det handler ikke bare om at ditt liv vil gjøre, sette et avtrykk her i denne verden. De som kommer fra deg vil sette et avtrykk i denne verden. Det vil skje en endring. Vi kjenner til at forbannelser, de kan gå i generasjoner. De kan følge slektsleddene. Det er stor sannsynlighet for at det er sånn som mamma og pappa var, sånn kan jeg også ende opp med å være og bli og gjøre. Om ikke det kommer noe inn i mitt liv, så gjør at jeg lever annerledes. At jeg tar andre valg. Og når vi er de som tar andre valg, fordi Jesus er kommet inn i våre liv, og vi begynner å leve ut ifra hans ord og hans sannheter, så bryter vi den forbannelsen. Vi bryter den syndens makt som ligger i generasjoner. Og så kan våre etterkommere spre velsignelse. Amen. Ja. Ja. Amen. Ja, Jesus, halleluja. Karalasando, shakarando, sukurundo. Ja, Jesus, jeg bare takker deg for at du er her på dette sted. Kan du den sangen, Jon Olav? Du er her på dette sted. Du er her på dette sted, du vår Gud. Du kan den sikkert, den går i det dur. Jeg bare tenker på at Gud er på dette stedet. Knut innleder med, vi ønsker ikke bare å høre på mange ord. Vi ønsker ikke bare å høre om teorier. Vi ønsker ikke bare å høre om sannheter herifra. Vi ønsker å erfare sannheten i våre liv. Så hvis du kjenner på det at det er noe her, det er noen steiner i ditt liv, det ligger noen steiner i ditt liv, så du vet, ligger som et hinder. Du trenger ikke å komme frem her, fordi at du trenger ikke noe mellomledd mellom deg og Gud. Men du kan gå direkte til Gud. Du kan gå direkte og be direkte til Gud, der du sitter, og invitere han inn, der så sorgen, skuffelsene ligger begravd, i ditt liv. Så derfor så vil jeg kanskje vi bare skal bruke litt tid nå. Bare være i Guds nærhet, så sitter du der du er. Så så kan du folde dine hender og så søke Gud der du sitter med de tingene som du kan kjenne på. Og så synger vi bare, er det en sted?